Hei, kjære lytter av konspirasjonspodden. Du lytter til gull fra arkivet, der vi legger ut gode, gamle, klassiske konspirasjonspodden-episoder. Har du lyst til å høre om konspirasjonsteorier? Ja, da må du inn på Podme, for der ligger alle episodene som konspirasjonspodden noensinne har laget.
Hjertelig velkommen til konspirasjonspodden, podcasten som tar konspirasjoner på alvor med Fredrik Sjåstadnes og Bjørn Henning Ødegård. Si hallo, Fredrik!
Hallo! Der tok du meg rett
I en slutt av kaffe. Det var derfor, det, jeg vet ikke om, hvis du spoler tilbake så hører du at jeg plutselig begynner å prate litt fortere på slutten der.
Det jo det som kalles urutinert, og grunnen til at jeg urutinert nå jo fordi det første episode denne sesongen, så jeg rett og slett ute av trening. Jeg visste ikke når den kom, jeg var ikke på tæra, og ble hardt og brutalt straffet for det, som fortjent egentlig.
Ja. Ja, ja, jeg helt enig. Det fortjent, men jeg litt rusten selv. Vi lagde den bonusepisoden, men den lagde vi på en måte bare I blant noe pappbokser og sånn.
Ja.
Nå vi på plass I det nye studio. Det sol ute, det kaldt. Og 2021 startet egentlig bare, tok stafettpinnen videre fra 2020.
Ja, det ble jo en brå slutt på alle disse motiverende tekstboksene med dus, himmel og hav og strand I bakgrunnen og this year is my year det tok jo slutt ganske tidlig faktisk allerede da 6. Januar var jo da var det et stort skjær I sjøen allerede der hvis du bor I USA da men det påvirket jo alle,
ja.
Det var helt koko og så har det på en måte gått slag I slag det har mutert litt her, det har mutert litt der og folk har flaksa rundt og spredd mutasjonen og det muteres litt her og muteres litt der men det jo veldig fint for oss som har fått 100 vaksindoser hver siden denne podcasten sponset av staten og vi bare legger ut det propaganda for den norske staten så har jo vi da fått en vaksinedose I hver kroppsdel så vi overvaksinert
vi det Så må vi bare si at vi har litt grann dårlig samvittighet, fordi I den bonusepisoden som kom før sesongen, så skulle vi egentlig spilt av en låt fra vårt konspirasjonspodden-band, altså Mr. Sean Bartlett, som de av dere som har sett live-showene på Rockefeller vet jo godt hvem han og han har nå gitt ut låta si Forever Gone, som var den låta, den første låta han noen gang spilte... på sentrumscene for oss, første gangen han var der sammen med oss. Og den har vi fått veldig mye tilbakemeldinger på fra de som var på det showet der. Hva heter den låta? Hvor kan man få tak I den låta? Og nå, bare 2 år senere, så den tilgjengelig. Så I episodebeskrivelsen så kommer det til å være en linkadresse, så du kan gå inn og gjøre en sånn pre-save på den. Men låta kommer også til å spilles I sin helhet mot slutten av episoden, I stedet for jingle, så vet dere det. Så da det bare å vente på det.
Ja, det deilig å sitte her på kontrollrommet og se, sånn at nå jeg oversikt over alle som vaksinerte, vet til enhver tid hvor de siden de mikrochippet. Problemet jo at siden det bare de på sykehjem som vaksinerte, så det ikke så spennende å følge med på, for de sitter jo som regel I ro.
Ja, de veldig rolig der nå, altså. Det veldig mange lys I det ene rommet, ja. Som bare sitter stille.
Som strikkerommet.
Som strikkerommet, der sitter de. Så vi gleder oss til vi får tatt og vaksinert litt unge folk, så ja. Vi kan...
Følge litt med, og ja, en på ski der, og jøss, han ute og lufte bikkja rett utenfor... Gjær stranda.
Ja, ja, ja. Så det gleder jeg meg veldig til. Det som Big Brother.
Ja.
Bare på ekte.
Ja.
Ja.
Og vi han Trygve Rønningen, ikke det han heter? Han...
Jo. Jo, Trygve Rønningen, ja. Ja. Stemmer det.
Ja, oss. Og han svenske, han... Big Brother-mannen.
Ja, han døde av covid.
Gjorde han det, ja?
Han en av de, ja.
Ja, han skulle kanskje ikke starte Big Brother, da.
Ja, nei, man kan se på det sånn.
Ja.
Selvfølgelig. Oh, ja, du tenker på han, du tenkte ikke på han svenske programlederen.
Jeg tenkte på han norske svenske, han svensken.
Ja, Lasse Hallberg.
Han tenkte jeg på.
Ja, ja, nei, han er ikke
død. Han Big Brother for meg.
Han Big Brother, ja. Han det. Virkelig. Men nok om det, nok om Big Brother og livet og sånn generelt. Vi tilbake, ny sesong. Vi har gledet oss veldig til å være I gang I nytt studio og kunne smelle løs. Og denne her har jo ligget der en stund. Den har jo, de av dere som har sett liveshowene våre sånn, vet jo at vi har jo gjort et poeng ut av akkurat Moland og French.
Ja.
Det noen som mener at vi ligner på Moland og French.
Det jeg uenig I.
Ja.
Du ligner på Moland, ja. Jeg ligner ikke på French.
Ja, enig.
Jeg vil ha det på det rene.
Ja, ja men det det, og det helt enig. Det helt enig, så det verre for deg på en måte å bli fortalt at du ligner på noen du ikke ligner på I det hele tatt.
Ja.
Mens jeg må si, jeg ganske lik. Så har jeg fått, fått noen ja, spørsmål underveis og litt, litt forespørsel om vi kan gjøre den her, så det gjør vi da selvfølgelig. Og det skal jo da handle om Moland og French, som, ja. Som drar av gårde nedover til Afrika, ender opp med å bli arrestert, dømt til døden.
Ja.
Og senere så blir også French dømt for, for drapet på sin kompis.
Ja.
Ja. Og så 17. mai så, jeg husker ikke hvilket år, 2018, 2017?
Det var 2017.
Ja, kult.
Jeg måtte, det tok litt tid å scrolle I dokumentet, ja. Så derfor var det litt sånn tone der da.
Ja, 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 kult. Nei, så, og, så da var han tilbake igjen etter forhandlinger mellom norske og kongolesiske myndigheter.
Mhm.
Vi har jo dekket Kongo, historien til Kongo og Kong Leopold fra Belgia, og den forferdelige, forferdelige historien til, til Kongo.
Ja, og Kong Leopold var jo da en belgisk konge, og mm. hans terrorvelde I Kongo, for han, han hadde så lyst på en koloni, han. Ja. Så hans terrorvelde førte jo da til, det opereres vel med at det så mye som 10 millioner mennesker,
mm.
som mistet livet på grunn av denne koloniseringen, for han ville jo da ha råvarer, han ville ha gummi og...
Ja da, og så han, han, han gjorde I et dekke av å skulle være humanitært arbeid,
ja.
Så lagde han I stedet en koloni.
Ja, det jo, det høres fint ut det.
Høres veldig fint ut, så sjekk denne episoden på podcasten Verdens Verste. Men kan ikke du dra oss I gang her, Fredrik?
Jo, jeg kan starte med litt bakgrunnsinformasjon om de to glade farerne, Moland og French, for de var jo ikke bare gutter på tur. De var, eller de var jo gutter på tur, men de hadde jo en forhistorie til ja. Å drive med det, for å drive med det de drev med da. For begge hadde tjenestegjort I Telemarksbataljon. Moland som fenrik, French som grenader, og nå jeg ikke helt sikker på rangen, siden jeg utsatte førstegangstjenesten min så lenge at jeg slapp.
Mm.
Så skjønte de vel at... dramapedagog, det ikke det forsvaret trenger.
Nei, det jo ikke det.
Han driter vi.
Han driter vi
helt. Ikke kan han, han spesielt god til å kråle heller, så da, han, han kan vi ikke ha her.
Nei.
Hva høyest av Fenrik og Grenader?
Og det usikker.
I mitt hode, Fenrik høres høyere ut enn Grenader.
Ja. Ja, ja.
Nei, sikkert
men,
feil.
Men da, da sier vi det.
Ja, mm. vi sier det. French, han hadde jo også tjenestegjort som I fallskjermregimentet for den britiske hæren fra 2002 til 2004, og I 2005 og 2006 så var han vekter på Color Line-fergene mellom Norge og Danmark og Norge og Tyskland.
Ja.
Så han har vært...
soldat.
Det tror jeg det tøffeste farvannet, faktisk.
Ja, det det tøffeste vekterjobben du har.
Ja, Kielferga, en seinhøst når firmaturen opp og går og vaksinen satt,
mm.
og hei og hå, da det bare å sjøsette livbåtene
ja.
Med en gang. Så etter det så verver han seg da, til Telemarksbataljonen.
Mm.
Så hopper vi da fram til år 2007, og da forlater begge to Telemarksbataljonen med noen få ukers mellomrom.
Ja, for de hadde jo da blitt kjent liksom tilfeldigvis fordi de hadde skap ved siden av hverandre.
Ja.
Og da var det jo godeste Moland som allerede hadde vært av gårde I Afrika, reist rundt etter, etter at han har jo en del slekt og sånn, som, eller spesielt en onkel da,
mm.
som har snakket mye om, om kontinentet og sånn, så han hadde allerede vært der og hadde allerede da begynt å snakke om at han hadde et sikkerhetsselskap I Uganda.
Ja.
Og at man kunne lage events der, og lurte da på om French var interessert I å være med. Så det, det stemmer det at de, sa opp da med et par ukers mellomrom.
Ja.
For å satse på det. For det, enten så var det bli med Telemarksbataljonen til Afghanistan, mm. eller skal vi dra på eventyr.
Ja. Og jeg, i mitt hode så stusser jeg litt på at de kaller det eventbransjen.
Mm.
For det som astrologi og astronomi, det for likt. For sånn, enten så eventbransjen, ja, da driver du og tar sikkerhetsoppdrag i Afrika, eller hvor det måtte være.
Mm.
Eller så leier du ut et par fete høytalere med ordentlig subwoofere og lager fest for russen.
Ja, ja det sant.
Ja.
Men det jo... Det jo sånn som vi ikke tenker på eventbransjen ofte, men det jo sånn at man kan se på Mount Everest da.
Ja.
Der det også eventbransjen.
Ja.
Her inne tar rike, tjukke amerikanere og russere som bare vil være på...
Event.
Ja, men det et selskap. Der hvor de kjøper plassene inn, de kommer opp, får helikopter opp til det der plateauet på 5000 meter, sånn cirka,
mm.
og derfor kan de gå videre oppover hvis de i form til det. Da har de i hvert fall kommet seg dit da. Og det jo det som problemet også blitt med...
Eventbransjen.
Ja, med Mount Everest, at det så tjåka fullt av mennesker der hele tiden, så folk dør folk hele tiden, og spesielt folk som ikke har trent for det i det hele tatt, fordi de kommer der fulle av russisk kaviar, og konjak, liksom, rullende nedover, og det livsfarlig for alle andre da, som har brukt livet sitt på å trene på de greiene der. Så eventbransjen også det, men jeg helt enig at eventbransjen egentlig bare leie et par fete høytalere,
ja.
Og ha skumparty, liksom.
Men uansett hvor i eventbransje-hierarkiet du så de alt for positive.
Ja.
Du kan ikke si, ja, men alt kan fikses, det ordner vi, og så ordner du det ikke.
Nei,
det kan da må du heller si, det skal jeg prøve, jeg kan ikke love noe. Mm. Du kan ikke si, ja, fy fader, det fikser vi. Vi bare måker på, setter opp telt utenfor, og så skjer ikke.
Nei, helt enig.
Jeg har ikke store erfaringer med eventbransjen, men jeg kan se for meg at det sånn, ja, vi bare trykker opp noen t-skjorter og ordner det.
Ja, men, den litt sånn.
Ja.
Men det utrolig mange fine folk der da, i eventbransjen. Ja. Jeg jobber mye med dem via stand-up og konferansierjobber og sånn.
Ja.
Så der er skikkelig flinke del av det også.
Men som alle bransjer, så har eventbransjen en skyggeside.
Ja.
Ja. Men de begynner jo da å jobbe med sikkerhetstjenester i ulike afrikanske land. De tar oppdrag i Angola, Sierra Leone og Kongo blant annet. Og det jo i Kongo det skjer da.
Ja.
Og på dette tidspunktet så det litt en ustabil sikkerhetssituasjon i Kongo. Og det viktig da å påpeke at det den demokratiske republikken Kongo.
Ja.
Dette her opereres i. For da, der det et stort marked for private sikkerhetsselskaper. Både ulovlige og lovlige, faktisk.
Ja, det litt sånn grillig av krigføring der. Det veldig mange mennesker på flukt. Det store humanitære katastrofer. Ingenting sikkert, da.
Nej. Og i 2008-2009 så har French og Moland, de har base i Uganda med oppdrag i Kongo for det private sikkerhetsselskapet SIG, Special Intervention Group.
Mm.
Som de da har startet
Ja.
Sammen med en mann som heter Torgeir Friksen, har jeg klart å lese meg frem til. De skal ha drevet da med tilbud, dette selskapet skal ha tilbud våpentrening, taktikktrening, beskyttelse av personer, naturressurser og strategiske installasjoner, men også grensesikkerhet og kontraterror. Og i en uttalelse til Fellesrådet for Afrika, så uttalte Joshua French i 2009 at «Nei, men vi jobber for fred».
Mm.
Og for penger og spenning.
Ja.
Og for å ikke... Så for alt da. Så det de har jo opprettet dette selskapet under aliaser. De heter ikke Joshua French og Kjostolf Moland.
Nei.
I sitt virke. Der det John Hunt, som Joshua French, og Mike Callan Moland.
Mm.
Så det navnet de opererer under da. Så kan vi jo da spole frem til 2009 og denne hendelsen som vi skal diskutere. Der jeg skrevet en liten tidslinje.
Ja, la oss høre den.
Ja. Vi starter 27. april 2009. Moland og French krysser grensen mellom Uganda og den demokratiske republikken Kongo på motorsykkel. I bagasjen har de et telt og pumpehagle. Målet for turen diamantbyen Kisangani. Det noe uklart hva de skulle der, men hele veien så har de problemer med motorsykkelen. På tilbaketuren fra Kisangani leier de derfor en bil med sjåfør
hvis navn Abedi Kasongo. Med på turen blir det også to passasjerer. Vi 5. mai 2008.
Ja.
109 kilometer øst for Kisangani blir Abedi Kasongo skutt og drept. Her begynner konspirasjonen. Moland og French mener bilen blir angripet og beskutt i et bakhold. Mens bilen blir angrepet, så løper de to mennene inn i jungelen og søker tilflukt. Og da de kommer tilbake, så finner de sjåføren drept. De to passasjerene på sin side sier at det var Kjostov Moland som skjøt Abedi Kasongo da de hadde stoppet bilen, fordi en sa han måtte på do. De spoler vi, jeg bare feier gjennom tidslinja, skal jeg gjøre det?
Ja.
6. mai 2009. Moland og French rømmer med Kasongos bil og kjører mot Uganda. De sover noen timer i naturreservatet Okapi. Samtidig har man funnet lik av Kasongo, og jakten på de to nordmennene i gang. Dagen etter blir de angrepet av soldater og løper til skogs. 7. til 9. mai 2009. Det tett jungel. På det verste bruker de en time på å bevege seg 500 meter. 9. mai 2009. Overrasket av en gruppe soldater. Moland unnslipper. French blir pågrepet. 11. mai 2009. Moland melder seg selv til politiet i Mambasa. 12. mai 2009. Det kommer meldinger til Norge om at to nordmenn pågrepet og mistenkt for drap og spionasje i Kongo. Myndigheten i Kongo tolker ID-kortene fra forsvaret som guttene hadde, som at de jobber for norske myndigheter. I løpet av sommeren 2009 forteller Moland og French sin versjon til flere norske pressefolk mens de sitter fanget i Kisangani. Noe reagerer litt på at de hele tiden får lov til å snakke med media selv om de i fengsel. De riktig nok tilbakeholdende med hvorfor de var i Kongo. August og september 2009. Rettssaken. I retten står guttene, jeg også sitter, tiltalt for drap og spionasje. Aktoratet bruker ID-kortene fra forsvaret som bevis på at de på jobb fra norske myndigheter. Blant bevisene dras det også frem dette famøse bildet av Kjostolf Moland som står ved siden av bilen og vasker blodet. Bildet ble funnet på Molands mobil. Kongoleserne tolker det som et bevis på skyld. Nordmennene, som det også heter, mener Moland skjærer en grimase. 8. september 2009 blir Kjostolf Moland og Joshua French dømt til døden. 5 dødsstraffer for blant annet spionasje, drap, væpnet ran og besittelse av ulovlig våpen. I tillegg fremmet kongolesiske myndigheter et erstatningskrav på 360 millioner kroner mot norske myndigheter. Dommen blir anket. Ankesaken 2 måneder senere. Her blir det lest opp et brev skrevet av Kjostolf Moland datert 7. november 2009. Han innrømmer å ha drept Abedi Kasongo ved et uhell. French uenig og stiller spørsmål ved Molands psykiske tilstand. Og dette også et mye omtalt tema. 10. juni 2000. Og...
Det er ikke storytell dette her.
9. Nei. De dømmes... Nå ankesaken.
Ja.
Der det litt rør i tidslinja. Men den militære anke... Det fortsatt ankesaken, kanskje da? Den militære ankesaken i Kisangani dømmer begge til døden for spionasje, ulovlig våpenbesittelse, drapsforsøk, væpnet ran og dannet for å danne kriminell forbund. Det kun Moland som blir dømt for drapet. Og nå han tydelig syk, ja. Her det litt surre i tidslinja, men ja. Vi husker alle de bildene av Moland som sitter i retten og når han ser ut som...
Og tørner.
Han clean koko.
Ja.
Men nå, dommen... De anker ikke dommen i håp om å bli overført til Norge. Det som viktig å påpeke her at Kongo ikke praktiserer ikke dødsstraff, så man blir jo egentlig dømt til livsvarig fengsel. I desember 2011 blir de overført til Ndolo-fengselet i Kinshasa. Vi spoler frem til 2013, 18. august, dagen etter min bursdag. Moland blir funnet død på cella. Rettsmedisinere konkluderer først om at han har tatt sitt eget liv ved kvelning. De tiltaler likevel Joshua French for å ha drept Moland etter å ha trukket tilbake den opprinnelige obduksjonsrapporten. 19. februar 2014. French dømmes til livstid i fengsel for overlagt drap på Moland. Under rettssaken vitnet norske rettsmedisinere som mente at Moland hadde tatt sitt eget liv. Og august 2014. French anklages for rømningsforsøk etter å ha blitt pågrepet utendørs. Og da hadde han bodd i en leilighet uten vakthold på grunn av svært dårlig helse. Og da spoler vi frem til 17. mai 2017. utlevert til Norge grunnet humanitære forhold.
Mm.
Det var en liten tidslinje med noe rusk inn I midten der, men konklusjonen på tidslinjen jo at French I Norge.
Ja.
Utlevert. Kjøsthoff Moland dør I Kongo.
Ja, dessverre. Tragisk. Men skal vi da hoppe til bevisene og teoriene der, eller vil du si noe mer før vi går igjennom hva som skjer inne I junglen der?
Nei, vi kan jo hoppe til bevisene, for etter hvert senere I 2018 og sånn, så kommer det jo litt mer påfyll.
Ja.
Litt mer uttalelser her, litt mer uttalelser der, så vi kan jo hoppe dit. Det et fint sted å hoppe.
Da hopper vi til bevisene. Da skal vi ta en liten titt på bevisene her I denne saken med Moland og French og drapene I Kongo og det ene og det andre med den saken der. Og da starter vi jo da med hele den situasjonen den kvelden, det som skaper et rabaldre, der hvor denne sjåføren ender opp død.
Ja.
Ja. Her det jo sprikende historier.
Veldig sprikende historier.
Ja. Der hvor de som sitter på lasteplanet, som var en passasjer og en assistent til sjåføren, hevder at det de norske gutta som ber bilen om å stoppe.
Mm.
Så blir det en krangel mellom Moland og sjåføren, men sjåføren forstår ikke engelsk, og til slutt så skyter Moland sjåføren, og så flykter de andre passasjerene vekk. Ja. Det har liksom vært den offisielle historien, mens Moland og French har sagt at det var ikke vi som ville stoppe bilen, det var passasjerene, for de måtte på do, og så kom det et bakholdsangrep.
Mm.
Mm. Senere så har jo Joshua French justert det til å si at nei, det var vi som ba bilen stoppe.
Ja, for der skulle de angivelig da møte en person, hvor de skulle overlevere noen penger eller noe sånt. Noe.
Ja, det jo det da, for det har jo kommet fram I senere tid at, French hevder at de var ute på et oppdrag.
Ulovlig som sådan?
Ja, de var ikke eventyrere som skulle sjekke eventmarkedet. De skulle kontakte noen, og det kan ha vært noen som handler mot regjeringen I Kongo.
Mm.
Det kan ha vært noen opprørsledere, det kan ha vært noen sånne mennesker de skulle inn og informere, eller gi informasjon til, eller ta informasjon fra. Så det var møteplassen.
Mm.
Så det grunnen til at de ber dem om å stoppe, ifølge French da. Og ifølge den offisielle historien I starten, som de sier I retten, så blir de beskutt fra siden, eller fra buskene I tussmørket. Og de flykter. Moland skyter et skudd I været, og så flykter de bakover, og så... inn I skogen, og så kommer de tilbake senere og tar bilen.
Ja.
Det også blitt justert fra French, som sier at, at Moland da svarer på skuddene ganske med en gang, kontant, og det det som gjør at styrkene I skogen som skal ha angrepet dem, trekker seg og gir dem tid til å få sjåføren, som da har blitt skutt, ut av bilen, og at de kan komme seg videre da.
Ja, for han tar de ut av bilen, og han fortsatt I live.
Ja.
Og så lar de han bare ligge der.
Ja.
Som ganske råttent opplegg.
Det ganske råttent opplegg, men det klart, de blir beskutt, det mørkt. Også, eller I deres historie da, de blir beskutt, det mørkt, det om å gjøre å komme seg unna.
Mm.
Og denne bilen var ikke I beste stand I verden, så de måtte hele tiden holde gassen inne og passe på at ting holdt seg gående. Og da gjør man sånne ting I en nødsituasjon. Da ser man ganske fort at hvis noen livstruende skadet, og du skjønner at du midt I junglen, at du får ikke gjort noe.
Mm.
Så det knallhardt og sånn, men vi hadde nok gjort det samme hvis det sto om våre liv. På en måte.
Kanskje.
ja, ok. Ja, du hadde risikert ditt liv ute I junglen der.
For å redde han?
Ja, du har ikke noen garanti for at du klarer å redde han. Han skutt I hodet.
Jeg hadde nå tatt han med meg I bilen på et vis, ja.
Ja, ja, ja det for så vidt sant. Det kunne man gjort da.
Ja.
Ja.
Det føler jeg meg ganske trygg på. Nå har jeg hverken blitt beskutt eller vært I junglen da.
Nei, men det klart.
Men det jo bare å kjøre gjennom Hedmark med et flagg på bilen der, så jeg elsker ulv og stopper langs veien der, så blir det nok sikkert både beskutt og...
Ja, det sant. Ja. Det blir det nok. Ja, nei, men så, så det det som skjer, men... men og her på en måte... det spriket der, og det... Og så har jeg lurt på, hvis disse gutta hadde vært... De kjekkeste I Norge.
Ja. Hvem to skulle du sendt, hvis du skulle sendt de to kjekkeste norske mennene til Norge?
Nei, men så la, altså, jeg vet ikke, jeg har ikke noen sånn skikkelig parameter på, på det, men la oss si, ok, Jeg aner virkelig ikke hvem jeg skal gå for. Hvem det som, hvem det folk? Jo, selvfølgelig. Herregud. Herman Flesvig, som han flest vil ligge med I Norge.
Ja.
Han og Jonas Inge Bergland, da.
Som det liksom, de to du hadde sendt jo, til Kongo. Men, ja, hvis du men, går til de parametrene der.
Ja, de kjekke nok. Det bare å se på hvor mange som... kvinner som hører på friminutt.
Ja.
Det sånn det det. Og Jonas Inge Bergland, lege og ikke sant, herlig fyr og god komiker og kjekkass og godt trent og liksom alt det grann. Så hadde vi sendt de ned, og det hadde skjedd med de, hadde vi følt at de snakket mer sant enn det Joshua og Kjøstholm gjorde. Fordi man får et inntrykk av at man, de ser jo litt sånn eventyrskurkaktig ut.
Ja.
Tror du det hadde hatt en forskjell? Jeg tror det hadde hatt en stor forskjell.
Min duo, som jeg ville sendt, veldig vesentlig mye mer troverdig hvis de hadde reist dit.
Ja.
Jeg ville da sendt Aksel Lund Svindal og skuespiller Tobias Santelmann.
Ja.
Hvis de hadde reist dit, de kunne gjort hva de ville.
Ja, men tror du at grunnen til at vi sliter med å tro på historien fordi at de ser mer ut som eventyrere og skurkere enn en skikkelig kjekkasser?
Det vanskelig å ta stilling til før det har vært to slike kjekkasser der
kan og gjort det samme. Kan Santelmann...
Kan vi sette de på første fly?
kan dere, gidder dere å gjøre det?
Sånn at vi kan få svar på dette her.
Ja, helst. Vi vil helst ha svar på det. Nei, men uansett, da, la oss prøve å sette oss inn I det som skjer I den situasjonen der. Fordi... jeg har alltid slitt med motivet der på hva skal være grunnen til at de gjør det midt inne I jungelen I et land som såpass uttrykt.
Hvis det er de som skyter sjåføren?
Ja.
Ja.
Så jeg tror ikke noe på at, og som Moland har en avsagt hagle, skyter du med den fra klosshold så blir du til biter på andre enden. Det ikke sånn, han var I livet. Nei. Null sjans for det. Det hodet ditt ikke der, hvis du blir skutt I hodet. Så da det jo, blir han skutt med vilje, da mest sannsynligvis ikke. Så hvis han blir skutt med feiltagelse, og det rifter siden av han, men det tar vekk til hodet hans, ok, så hvis det var et uheld da, jeg har vært på den at det kan være et uheld, eller så stemmer historien til French og Moland bedre, med et bakholdsangrep da. Der hvor det et vådeskudd som treffer sjåføren som ikke fra dem.
For dem, men det må jo, hvis det skal være et bakholdsangrep og den skal stemme, da må jo de soldatene da som ligger der på lur, de må jo da ha visst nøyaktig hvor det stoppstedet
Ja.
Og det jo, men hvis siden, da må jo det være veldig nøye planlagt, fra alles side. At det må skje, det stoppstedet må være nøyaktig der.
Ja, men så skal vi ikke glemme at de stoppet jo bilen fordi de skulle møte noen der.
Ja.
Så det ikke helt utenkelig at den informasjonen har gått videre. Og så, de tar dette lille oppdraget inn I Kongo litt på, der det Moland som fører an. Men I utgangspunktet så hadde de vært på båt og vært livaktig på båt.
Litt i Adenbukta greier.
Mot pirater.
Ja.
Og hadde tjent gode penger på det. Og French har sagt det at hadde det ikke vært for at Moland ville inn der og gjøre det oppdraget, så hadde de fortsatt vært på båt.
Ja.
For, så de, de hadde tjent gode penger som livvakter på båt. De hadde mye penger. Og det hadde, altså, ifølge mine kilder, så hadde Moland vært litt sånn slepphent med bruken av penger. Folk visste at de hadde mye penger, både i Uganda og i Kongo.
Ja, ikke sant? Så de trengte penger da? Eller han trengte penger?
Ja, eller de kan ha, altså folk rundt har visst at de har mye penger. At det kan ha vært enten har de funnet ut at de skal møte en fiende av regjeringen, og det regjeringen som setter opp der, tar ut han fyren de egentlig skal møte og angriper. Eller så det selve den guerillagruppen som står alene, som de skal møte, som bestemmer seg for at, vet du hva, nå skal de komme med en pakke, vi bare dreper dem, tar alle pengene deres og den pakken de kommer med uansett. Vi får alt vi trenger, og vi får ekstra penger Men, og våpen.
Sikkerhetsvakt på båt?
Ja.
Ikke det bare vekter da?
Jo, bortsett fra at du skyter på pirater.
Ja, bør man ikke da heller bare ha en båt med kanoner?
Jo.
Det hadde jeg hatt. Ja. Ok, her det pirater, hva gjør vi? Og så står det mellom, ok, vi har to gutter fra Norge med gevær, eller så kjøper vi denne båten med store kanoner.
Ja, men da tror jeg det går under krigsskip, og da tror jeg du kan seile fra havn til havn.
Ja, men ha det gjemt da, som et sånt kjøleskip, bare opp med lukene, og så tar de mate på med kuler.
Ja, jo, det klart, det burde de gjort. De burde hatt mer fantasi der.
Jeg ikke lærer jeg skulle vært, vet du.
Nei, du skulle vært en sånn
sjøfartsstrateg i Adenbuk da.
Ja, så når de kom bare sånn, hei, vi har et stort tankskip, så du på sånn, ok, da skjærer vi hull i hele skroget og har kanoner.
Ja, og så det jo bare å ha en, ha to kunne hatt med de to da, med en liten gubibåt,
ja.
Og så bort, og så feste på noen limpets.
Ja.
Sånn som Max Manus og gutta gjorde.
Ja, ikke sant? På den zodiaken de piratene kom med.
Ja, men de kommer jo fra en større båt. De utsendte. Nei, nei. Disse piratene gjør det.
Ok.
Disse piratene gjør det.
Ja, ok, skjønner.
Jeg trenger en seiling i Adenbukta, og det skulle vært støvsugd på pirater der. Det hadde ikke vært en igjen, det hadde vært det tryggeste farvannet. Siden, siden Ustedalsfjorden på Geilo, der ikke mye pirater blitt.
Nei.
Og det det en grunn til.
Ja, det har blitt verre etter vi flyttet til Oslo. Men...
Ja, den oppe og ordner rydde litt da.
Ja, av og til. Ja.
Ja, så mye pirater nå, for den is, vet du, så det bare pilkepirater.
Pilkepiratene? Ja, men de kommer.
Ja, men vi ordner de også.
Ja, ordner de også. Ja, nei, det kan ha vært et bakhold, det kan ha vært at, det er bakhold eller at de har tuklet med våpene og sånn. Sånne tukling med våpen og sånn hos folk som veldig godt kjent med våpen, det ikke umulig, men det usannsynlig da. I veldig mange tilfeller. Og som jeg har snakket med, for jeg vet jo det at gutta var jo i gang med å lage dette eventbyrået her, og jeg vet også at de hadde investorer fra Norge, også ganske kjente investorer, altså nasjonalhelter, liksom, i Norge.
Som jeg, hvis du hadde nevnt dette navnet,
ja.
Så hadde jeg visst hvem du var.
Garantert. Og innenfor eventbransjen da, og vedkommende gjør eventer selv, bare ikke i Kongo, men i litt andre strøk, de hadde investert mye penger, så gutta hadde penger. De gikk rykter om at de hadde penger. Og jeg kjenner en som også skulle ned dit. Og så han hadde planer om å dra ned 4 måneder etter at de ble tatt. De hadde planlagt at han skulle si opp sin kontrakt i forsvaret og komme ned. Men så ble de arrestert da, før han rakk det.
Ja.
Så det var reelt. De var på gang, og de skulle lage ting, og de hadde investorer, og de hadde mest sannsynligvis hatt en kundebase som de kunne gjøre det med. Men når jeg snakket med han fyren fra forsvaret, så sa han det at hvis man går inn i den situasjonen der, og det planlagt, det overlagt, og det to soldater mot 3 sivile, så er de sivile sjanseløse. Altså man skjønner ikke hvor sjanseløse de er. Fordi, altså, bare det der, hvis noen villig til å bruke grov vold, om det med et våpen, eller bare slå deg med en stein i huet, liksom, så altså det for veldig mange et veldig stort steg å ta.
Ja.
Men for folk som har bestemt seg for det, så ikke det steget så stort. Så man blir liksom lammet av møte med hard vold. Og det ser man eksempler på, at folk ikke beskytter seg eller prøver seg å komme seg unna. De blir liksom bare satt ut av at de blir slått på, eller sånn. Så han sier det at hvis det var planlagt overlagt, så hadde ingen av vittnene kommet seg unna, og ikke sjåføren heller. Og de hadde gjort det på en mye ryddere måte, ikke midt ute der.
Ja, og det må jo også sies at i 2018 så kom det jo frem at de sannsynligvis har, mest sannsynlig, at de har vært involvert i skarpe oppdrag før i Kongo, som har, uten at det har blitt bekreftet 100%, men sånn at det har nok vært skarpe oppdrag med døden til følge.
Ja.
Der det har vært, de har samarbeidet med ugandisk etterretning i Kongo, visst nok, der det var målet, var en ekstrem islamistisk opprørsmilits kalt ADF, og da var de en del av en større gruppe leiesoldater som angrep ADF, da de rømte fra hæren i Uganda og inn i Kongo.
Ja.
De skal også ha vært med og tatt tilbake kontrollen over enkelte gullgruver som har blitt tatt over av banditter, og liksom ta det tilbake, da blir det del av et større, større team. Mm. Og det her er jo et bevis på at de har, sånn, for å forsterke det du sa da, hvis de hadde bestemt seg, så hadde de ordnet det.
Ja.
Sannsynligvis.
Sannsynligvis.
Og grunnen til at, French har uttalt at grunnen til at dette ikke kom frem før nå, er jo at det hadde trolig gjort situasjonen verre enn den allerede var i Kongo. Og de i fengsel i Kongo, det er, lest meg litt opp på, det er ikke kjempekult, men Nei. De var jo en av få fanger som faktisk fikk enecelle, som hadde celle. Det ene fengselet de satt i skal vel ta 500, og der er snakk om at der var det 5000 fanger.
Ja.
Så de ble vel, forholdene tatt i betraktning, behandlet ganske godt da. De hadde bedre forhold.
De hadde bedre forhold enn veldig mange andre.
Men fortsatt helt, helt grusomt, men bedre enn mange andre fanger der.
Ja. Veldig, veldig mye bedre, selv om det... altså, det er også et innblikk i hvor mye man tåler, hva kroppen tåler av du der... altså, når French kom hjem til Norge og sånn, så hadde han jo masse resistente bakterier, og hadde jo masse problemer med kroppen fysisk.
Mm.
Men det hadde vært gående i årevis. Så man blir sånn imponert over hele det greiene der. Tilbake til selve situasjonen. Jeg har alltid også slitt med motivet for å bare skulle drepe en sjåfør. Også.
Ja, for da vil det jo fremstå ganske uprovosert.
Ja.
Med mindre det har... Da må det ha skjedd et eller annet da. Da må det ha vært en hendelse i bilen.
Ja, så er det også veldig rart at vitnesbeskrivelser av at de... at Moland krangler med sjåføren, men sjåføren skjønner ikke engelsk. Men hvordan har de booket reisen sin da?
Ja, da må det ha vært en tolk involvert da.
Ja.
Da ville jeg tatt med meg tolken på turen.
Men det er sånn, jeg har hagle i fjeset ditt. Du skjønner at du skal ut av bilen da, eller? Altså, hvis det hadde vært det som var greia. Men igjen, hagle i fjeset, skudd, da er hodet borte. Da er det helt vekk. Det er ingenting igjen. Så, men igjen da, skytteren vådeskudd som bare går av, det er noe som går av uten at det er meningen. Fragmentet treffer sjåføren, skader han. Da stemmer historien til hvordan passasjerene opplever det. Men det er mye skurr. Det er mye skurr med at de stopper der de stopper. Det er de som ber om at de skal stoppe der, og akkurat der så treffes de av ild, hevder de selv.
Mm. Og det som er, må jo også påpekes, at på et tidspunkt så er jo, på grunn av de har disse ID-kortene fra forsvaret, så spekuleres det jo i et tidspunkt at da kommer det påstander om at den norske kongen er involvert.
Ja.
Det er påstått da, en av teoriene, at kong Harald har sendt French og Moland til Kongo for at de skal spionere på Kongo.
Ja.
Så det er veldig mange, mange teorier her.
Og de hater jo konger i Kongo.
Med god grunn.
Med god grunn.
For det har jo vært en Leopold. Belgisk liten vaffel der, og drept 10 millioner mennesker.
Ja, så og kappa hender av de som ikke klarte å gi ham nok gummi. Så det fullt forståelig, og det at de ikke forstår at ID-kort fra forsvaret som har gått ut på dato, ikke noe ID for oss her. Men det gjorde jo det at de ble jo satt i militær, altså det var en militær rettsak de gikk igjennom, ikke en sivil, på grunn av disse tingene. Og man har ledd mye av det i Norge, at hvordan kan de tro det, og så tro det, og så tro det. Jeg tror også vi som nasjon hadde vært paranoide, hadde vi også blitt slaktet ned av en konge fra Europa.
Og jeg, hvis jeg ikke tar helt feil, så var de vel under belgisk styre, helt fram til 1960.
Mm. Og de har ekstremt mye ressurser, Kongo.
Det vil komme frem i fun factsene faktisk, at ja. De har helt vanvittige, hvis du måler etter mengden naturressurser, så ville den demokratiske republikken Kongo, det et av verdens rikeste land.
Ja.
Men likevel så har de et av de laveste bruttonasjonalprodukt per innbygger i verden.
Mm.
Mye på grunn av at det blir ikke forvaltet. Riktig, det mye, litt sånn korrupsjon her og der. Og
ja, og så har de blir ødelagt. Det alltid noen som prøver å snu til dem. Og sånn som naboland som holder, sånn som Uganda da, så de har jo vært i krig med dem. Da det ikke god stemning at basen til Moulin French er der heller. Og Uganda driter jo helt i Kongo, vil jo helst bare ha Kongo hvis de kan. Så det klart det masse konflikt der, og et kjempeproblematisk land, og så må man ha forståelse for at man kan si at dommen med erstatningskrav, og man trekker inn kongen, og det bare sånne vilde teorier som får lov til å gå, og man gjør mye narr av den saken, og det er for så vidt greit, men det forandrer ikke skyldspørsmålet her. Og det forandrer heller ikke den andre. Er det en respekt for et lands suverenitet å gå inn og gjøre små oppdrag som farlige, som kanskje også mot regjeringen? Er det det? Og det det ikke. For man må huske hvem som... De kunne bare ikke. Ikke sant? De måtte ikke. De kunne bare ikke.
Mm.
Og bare vært på båt i stedet da.
Men en ting jeg liksom føler blir liksom provosert av,
ja.
NRK har jo laget en veldig god podcast om dette, To hvite menn. Og en ting jeg ble provosert av da, og så kom jeg på at sånn, shit, dette provoserte meg da jeg leste litt mer om saken før den her, det er jo at French ettertid har sagt at han, ovenfor Abedi Kasongos enke, at han, jeg føler ikke noe ansvar ovenfor henne. Det provoserer meg skikkelig, for det bør han vel.
Ja.
Han har dratt han med seg ut, hvis det var et hemmelig, ulovlig oppdrag at de skal møte en informant, da må man jo føle et visst ansvar for at han da til slutt mister livet, og det sitter igjen en kone som vel har, de hadde vel seks barn, lurer jeg på.
Ja, han hadde seks barn, men de hadde ett.
De hadde ett, ja.
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 Nesten enda verre da.
Ja.
Hvis vær nå i så fall da litt taktisk i dine uttalelser og si at du har dårlig samvittighet for å stille deg selv i et bedre lys,
ja.
For de to gutta, hva egentlig stilt i et ganske dårlig lys i utgangspunktet?
Ja.
Jeg tror ikke det var mye hadde de mye sympati fra den norske befolkning da de satt fengslet i Kongo?
Nei.
Tror ikke jeg heller. Jeg tror den var det var mer kritikk mot norske myndigheter, sånn, de hadde ritt seg ut, hvorfor bruker dere så mye ressurser på det?
Ja, jo, men sånn var det.
Og da kan man være litt mer taktisk i sine uttalser.
Ja.
Men så er det ikke alle som Petter Northug og har et helt presseapparat i ryggen og får liksom pressemeldingene levert i hånda.
Det var det de skulle hatt. De skulle jo ha First House, skulle jo vært der nede med en gang.
Hadde Petter Northug råkjørt i Kongo, så hadde de vært der med en gang.
Ja, det skal jeg love deg det hadde vært. Ja, nei, så
bare si at du angrer, så ordner det seg. Bare si at du angrer.
Bare gjør det, så går du og trener.
Ja.
Trener du.
Gå langt på ski, legg det ut.
Legg det ut på Insta og Strava.
Og lag en sang, det en god idé.
Ja.
Det er kult.
Isbading, Petter. Har du hørt om det? Kan ikke du gjøre det?
Jeg gjør alt.
Ja, perfekt. Ok, men Hvis vi hopper litt videre til, til den straffen, eller domfellelsen som skjer I ettertid, etter, etter Molands død. French blir jo anklaget for å ha drept kompisen sin.
Ja.
En sliter helt, helt med å se det motivet. De to sammen, alene. Det virker... altså alene I det fengslet som eneste nordmenn det virker veldig rart om han skulle gjort det også med min kilde igjen så vet jeg at Moland hadde I årevis terpet på å kunne takle det og bli bevisstløs og ved kvelning
kul ting å mestre
for noen så det der at de ikke får panikk når de mister pusten og det blir mørkt så da krever det hvis du så god på det så krever det veldig, veldig, veldig lite å skulle henge seg selv
ja, jeg hadde fått fullstendig panikk
ja,
jeg får panikk om jeg sverger feil når jeg drikker vann
ja, så det er ikke det hadde vært selvfølgelig gøy å se deg prøve men det tror jeg ikke noe på. Den tror jeg ikke noe på, han bare. Den,
nei, det tror ikke jeg.
Nei.
Han, det på ingen måte.
Nei, det tror jeg ikke noe på. Så legger den vekt der. Ok, men hva tror du da? Eller har du flere, vil du ha flere ting fram før vi konkluderer på hendelsen, eller? Eller vil du ha fun factsene før vi konkluderer?
Har du sett den filmen med nevnte Tobias Santelmann?
Og han som har på seg en rar lue?
Ja.
Nei, for det på grunn av den lua.
Ja. Og der må det jo påpekes at han ene mannsforfatteren, han trakk seg jo.
Ja.
Fordi da han følte at her blir det jo fremstilt som en heltehistorie.
Mm.
Og det en ting det ikke så det en heltehistorie. Ja. Det så langt ifra heltehistorie som du kommer.
Mm.
Og jeg skjønner de I Kongo veldig godt, for de jo da vant til på grunn av en viss belgisk pung. At her kommer det hvite europæere og bare tar seg til rette.
Mm.
Jeg skjønner det kjempegodt, ja.
Mm. Og det at man skjønner at det har tatt lang tid, fordi man kommer inn der sånn, hei, norske staten her, den rettsaken var ikke helt kul, eller? Og så begynner de å rette på folk med en gang, og sånn, ja. Nei, men sånn kan dere ikke gjøre, sånn kan dere ikke gjøre. Sånn, det skal du ikke gjøre mot et land som har egen suverenitet, og som har gått gjennom det de har gått gjennom. Da må du prøve å være litt mer taktisk. Det liksom som, norske myndigheter var litt sånn som French var når han ikke følte noe anger overfor.
Ja, det sånn, her kommer vi har masse penger.
Ja.
Så vi hører på oss.
Ja.
Ja, det skal vi gjøre.
Mm.
Mm.
Skal vi hoppe til fun facts før konklusjonen, eller?
Kan godt ta fun facts, og da det jo da fun facts om den demokratiske republikken Kongo. Mm. Dette landet, som faktisk det 11. Største landet I verden.
Ja, det svært.
Et kjempestort land. Så det jo da to fun facts som vi har vært innom. Det jo da at det har vært en belgisk koloni, og at målt I mengden naturressurser, så det et av verdens rikeste land.
Mm.
Kongo-elven etter Amazonas verdens nest største elv målt etter vannføring.
Ja, mye vann.
Ja, og det har også, elven har en dybde på 220 meter.
Shit.
Så noe som da tilsvarer at det verdens dypeste elv.
Ja, det dypt.
Mm. Til tross for at dette Kongo et fattig land, så har de, eller har hatt, jeg klarer ikke helt å finne ut av det, men de har hatt et eget romprogram kalt troposfære.
Ja.
Og det, vi har jo en, I den grad vi har en vennepodcast, så som, de veldig flinke til å nevne oss, så det jo romkapsel med Eirik Newt.
Mm.
Og jeg vil at de skal ha en episode om det kongolesiske romprogrammet.
Ja, det kan vi håpe på.
For de har skutt opp ting, og det har gått litt til helsike, og de har skutt opp ting også.
Ja, men det gøy.
Ja, så ja. Det vil jeg vite mer om.
Ok, Mr. Newt, hører du på?
Gjør det. Kongo har et fantastisk dyreliv. Det det landet der du finner den utrydningstruede fjellgorillaen. De har noen helt fantastiske naturreservater, og du har også de har over 400 forskjellige pattedyr, og over 1200 fuglearter.
Ja.
Mm.
Ja, det mye.
Det et ufattelig fint land.
Det det.
I 1974 så møttes bokserne Muhammad Ali og George Foreman til kamp foran 60 000 tilskuere I Kinshasa. Det var diktatoren Mobutu Sese Seko som betalte 5 millioner dollar for å få kampen til landet. Kampen går under navnet The Rumble in the Jungle.
Mm.
Muhammad Ali vant knockout 8. runde.
Ja.
Helt til slutt så kommer jeg til å nevne noen kjente fotballspillere som representerer det kongolesiske landslaget. Yannick Bolasie, Diomersi Mbokani, Arthur Masuaku, Chancel Mbemba, Cedric Bakambu og Benik Afobe.
Ja.
Så de har fostret en Premier League-spiller eller to dette landet.
Det har de.
Av de så nok dribblekongen Yannick Bolasie min favoritt.
Ja, og så det også en god del som har spilt for Frankrike og spiller med franske pass.
Ja.
Som også, og belgiske pass som kommer direkte fra Kongo.
Gael Kakuta, det tidligere stortalentet som spiller I Chelsea har jo, spiller jo nå for det kongolesiske landslaget.
Ja.
Og han har vel da representert Frankrike på yngre landslag.
På yngre landslag, ja. Ja. Ok, ja, men da får vi ta og konkludere. Da skal vi konkludere her litt I konspirasjonspodden angående hendelsen. Disse tragiske omstendighetene som gjorde at Moulin French endte opp I fengsel I Kongo. Fredrik, jeg har lyst til å høre dine tanker. Hva føler du? Hva tror du?
Jeg har ikke så mye sympati med de.
Men se for deg at det Flesvig og Santelmann.
Hvis det Aksel Lund Svindal, Santelmann, masse sympati.
Ja.
Hadde også hatt sympati for Flesvig og Bergland.
Mhm.
Men kanskje litt mer for Svindal Santelmann, fordi det jo en olympisk mester.
Ja. Ja, det klart. Det hjelper.
Han har vunnet olympiaden.
Ja.
Men må også nevne en annen fotballspiller som har røttene sine fra Kongo, jo den norske fotballspilleren Mushaga Bakenga.
Ja.
Bare for å...
Ja. Ja. Det faren som... Nei, var det ikke en I slekta hans som fikk fredspris, da?
Jo, det var det. Dennis Mukwege.
Ja.
Den trakk jeg ikke bare opp av hatten. Jeg var på Wikipedia-siden ja. Om Mushaga Bakenga.
Ja.
Her må man jo se. Man må se på de tekniske bevisene. Man må legge følelser til side. Se på de tekniske bevisene. Jeg sliter med å se motivasjonen til å bare skyte sjåføren midt inn I jungen.
Ja.
Det gjør jeg.
Det
helt forferdelig at han dør, men jeg sliter litt med å se den motivasjonen. De to norske gutta, de har dritit seg skikkelig ut.
Ja.
De har dritit seg ut.
Skikkelig. De ber sjåføren stoppe,
ja.
Og det helt tydelig at sjåføren stopper. Så han har jo tydeligvis forstått engelsk da, så det at Moland skulle krangle med sjåføren fordi han ikke gjør seg forstått, og så at det ender opp I skyting virker også rart.
Mm.
Og at det skjer akkurat der de stopper, der de har planlagt å kanskje møte en eller annen informant, eller få noe, eller sånne ting. Men så skal man, jeg skal være forsiktig med å tenke at fordi at ja, de hadde mye penger, og det et korrupt land og sånn, da betyr det automatisk at noen var ute etter dem og det det lukter her men jeg kan ikke ta det helt vekk heller bare fordi de hvite og vi fra Norge og vi tenker på den måten og vi vet at det ligger til grunn så ja, det vanskelig der for enten så det våpenet går av en feiltagelse som kan skje selv den beste men det også vanskelig å tenke seg at det våpenet rettet med løpet mot sjåfør eller Moland Alle som sitter med en hagle på humpete veier, vil jeg tro, ikke har løpet mot seg selv, eller noen andre. Det som våpen 101, på en måte.
Ja.
Man sitter jo ikke med det. Det er bare å gi folk våpen, de som ikke har håndtert våpen I det hele tatt, og de peker bare rett I trynet på alle hele tiden. Men det er automatikk, altså. Så var det en feil? Var det et skudd som gikk av?
Et såkalt vådeskudd, det du...
Var det det, eller ble de angrepet? For det ikke planlagt, det drapet der I hvert fall.
Nei, det sliter jeg med, tror jeg også vel, ja.
Ja. Ja. Nej, okej. Okay. Jag ska med under stark tvil så ska jag gå med på att de blir angreppet I bakhåll.
Mm.
Stark tvil. Det är det eller våldsskudd. Var är du?
Då väljer jag att gå för våldsskudd. Ja.
Okej. Okay.
Bara för att jag inte var enig med det. Det är lite deilig
att lite deilig att vara lite enig.
Ja.
Ja. Ja, enig det. Ja, nej, fint det. Fin start det.
Mm. Men det är ju dumt och det är ju en bransch man inte bör gå in I då. Privat säkerhetsselskap, resa till ett annat kontinent och bara ta sig till rätte och tänka att vi gör vad vi vill.
Ja, nej, helst inte.
Då är det väl tryggare sånt pensionsmässigt så ville väl jag då gått för vekter på Color Line på Kielferja.
Ja. Och det kan vara lika spännande
ja. Ja, det kan vara och kanske hacket tuffare.
Ja. Kanske det.
För där kan du inte ha med dig hagle.
Nej. Du kan ikke ha med hagle.
Selv om og... du sikkert vekterne på danskebåten og kielferja til tider skulle ønske at de hadde hagle, ja. I hvert fall når den famøse julebordsesongen I gang.
Ja, og tryllekunstneren ikke har fått liv I publikum, ja. Og folk møkkings.
Eller tryllekunstneren ikke har fått liv I hudama han skal sage I to.
Ja. Ja. Ja, nei, men enig det. Det gode tips. Men vi I gang igjen. Det deilig å være I gang igjen, og vi tilbake med ny episode neste uke, og sjekke også ut verdens verste podcasten hvis du ikke har gjort det.
Ja, jeg føler jeg har en ny giv, og det tror jeg mye på grunn av at studiet litt sånn ikke noe stygt om boden din, men det jo deilig å ha litt mer plass
ja.
Enn at vi halvveis I episoden går tom for surstoff.
Ja, det enig. Så skal det også gjøres et par små justeringer her, og så skal vi kunne ha gjester og sånt etter hvert, også hvis vi vil det. Så ja. det blir veldig bra.
Så vi jo også helt på tampen. Dette langt frem I tid, men vi I gang med å skrive vår tredje bok.
Ja.
Vi stopper ikke. Fordi...
Eller der stopper vi.
Ja, der stopper vi. Men rett og slett, grunnen til at vi skriver tredje boka, jo at det teit å bare gi ut to.
Ja.
En
eller tre.
Hva gjorde Tolkien? Tre. Boom. Mm. Ja, han skal ha flere da, men vi stopper etter tre.
Ja.
Det gøy å gjøre 25 konspirasjoner og snakke om prikk, til en trilogi,
ja.
Sånn at man kan ha alle tre.
Ja, ja men det sant, det, så den kommer I løpet av året den. Og nå, mine damer og herrer, som vi var inne på tidligere, Mr. Sean Bartlett.
What are you about, and do I get to figure you out? Me, a puppet on a string, or something worth singing about? Faith, I keep it in a jar, keep it somewhere out of my way. Because the demon's never very far, keep it hidden anyway. You and I will be forever, forever we'll be gone. Songs together, not to be unsung. Will you sing me when you see me never? Time echoes on a line, giving me somebody's idea. Thoughts make it to the mind, some of them covered in fear. What about fate? Are you any more than any other lottery show? Am I a threat just aiming for the eye of the needle at the end of my rope? Will you forget me then? Am I forgiven? Do I run into luck? Do I run out? Is there some big idea that I'm not thinking? Ways that will be gone. You and I will be.